เป็นไงบ้างสติเกิดบ่อยไหมสติเกิดบ่อยไหมจริงๆการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะอยู่ที่ให้มีสติบ่อยๆสติยิ่งมากยิ่งดีส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะทำแต่สมาธิเป็นส่วนมากสติเป็นตัวระลึกร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกบ่อยๆถึงวันหนึ่งมันจะเห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกใจจะวางถ้าใจปล่อยวางเนี่ยมันจะพ้นทุกข์จริงๆระดับใดที่ยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่ระดับนั้นยังไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่มีตัวสุขหรอกหน้าที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นไม่มีตัวเราธรรมะที่เราฝึกไปเรื่อยนะจะรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยคืออริยสัจอริยสัจเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดเลยตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจเนี่ยไม่พ้นทุกข์เลยอริยสัจดูเหมือนตื้นๆดูเหมือนง่ายๆนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ลึกที่สุดเลยคนที่รู้แจ้งได้เนี่ยคือคนที่ข้ามโลกละพ้นทุกข์จริงๆคนในโลกนี้มีแต่ถูกกิเลสลอกไปเรื่อยๆใจไหลตามกิเลสไปเรื่อยๆบันเที่ยวหาความสุขนะดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยๆเลยแต่ความสุขเหมือนรออยู่ข้างหน้าตลอดชีวิตที่วิ่งไปเรื่อยๆมีความสุขรออยู่ข้างหน้าตามไม่ทันสักครั้งหนึ่งพอเหมือนจะทันแล้วมันก็เลื่อนหนีหายไปอีกละมีความอยากอันใหม่เกิดขึ้นแล้ววิ่งไปอีกวิ่งตลอดชีวิตเหน็ดเหนื่อยถ้ามาเจริญสติรู้กายรู้ใจรู้ใจบ่อยๆนะมันหนึ่งเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยความดิ้นรนทางใจจะหมดไปเองทุกวันนี้ที่มันต้องดิ้นเพราะว่ามันมีตัวเรามันอยากให้เรามีความสุขอยากให้กายนี้มีความสุขอยากให้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์มีแต่ความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดการดิ้นตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นนะใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆหาความสุขไม่ได้สักทีหนึ่งแต่ถ้าเรามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจเรื่อยๆนะวันที่ปัญญาแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกวางเขาวางเขาเองเขาวางเป็นลำดับไปขั้นแรกละความเห็นผิดก่อนว่ากายกับใจเป็นเราเวลาได้แล้วเนี่ยรู้กายรู้ใจต่อไปอีกต่อไปมันจะวางกายลงไปไม่ยึดถือกายใจแล้วตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาตราบใดที่ยังต้องรักษาให้ใจตั้งมั่นยังไม่ใช่ของแท้ยังเป็นการทำด้วยสมถะแต่ถ้าใจมันตั้งมั่นของมันเองนะมันมีปัญญามันรู้ว่าถ้ามันไหลไปอยากมันไหลไปยึดแล้วมันจะทุกข์มีปัญญาอย่างนี้พอนะมันจะตั้งมั่นเองไม่ต้องรักษาเมื่อใจมันตั้งมั่นแล้วให้รู้ทันใจต่อไปเรื่อยๆจะเห็นใจเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่เดิมเราคิดว่าใจมีสองชนิดจิตใจมีสองอย่างจิตใจที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขจิตใจที่ไหลตามอารมณ์ตามกิเลสมีแต่ความทุกข์จะเห็นมีสองอันอันหนึ่งตั้งมั่นอยู่มีความสุขพอหลงไปไหลไปมีความทุกข์เราเห็นใจเป็นสองอันตราบใดที่ยังเห็นเป็นสองอันนี้ยังเรียกว่าไม่รู้แจ้งอริยสัจเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะว่าขันห้าเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเงี้ยขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆแต่เราไม่เห็นเราเห็นว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังมีคู่อยู่ตราบใดยังมีคู่ยังมีการดิ้นรนอีกจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆใจที่มันดิ้นรนนี่มันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ดิ้นรนเพราะประคองไว้นะมันไม่ดิ้นรนเพราะปัญญาเห็นความจริงของกายของใจดูเรื่อยๆแล้วเห็นความจริงพอมันรู้แจ้งว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราก็วางตัณหาคือความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ก็จะดับสนิทไปหมดความดิ้นรนในใจรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนี่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเป็นอันละสมุทัยอัตโนมัตินะมันละไปเองอัตโนมัติไม่ต้องเจตนาละใจมันเลิกดิ้นรนใจที่เลิกดิ้นรนจะเข้าถึงสันติสุขสันติสุขตัวนี้คือนิโรธหรือนิพพานนั่นเอง งั้นถ้าเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงเห็นเลยโลกนี้มีแต่สุขปลอมๆแท้จริงแล้วถ้าเราปฏิบัติไปมากเข้ามากเข้าจะเห็นมีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะเต็มบริบูรณ์เลยโลกนี้ไม่เคยพล่องไปไหนเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรงั้นการที่เรารู้ทุกข์จนละสมุทัยละตัณหาได้เข้าถึงความสงบสุขในจิตใจได้เรียกว่าการเจริญอริยมรรคนี่คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่รู้ยากที่สุดถ้ามีสติรู้กายรู้ใจมากๆจนมันรู้ทุกข์สมุทัยก็ถูกละนิโรธก็แจ้งนี่เครื่องมือในการรู้กายรู้ใจเครื่องมือคือตัวสตินั่นเองสติเป็นตัวคอยรู้กายสติเป็นตัวคอยรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกใจเราหนีไปเราก็รู้ทันใจเป็นยังไงก็รู้ทันไม่ประคองนะไม่ประคองไว้จิตใจมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงดูเหมือนเห็นคนอื่นนะเห็นใจนี่เหมือนใจคนอื่นเห็นกายนี่เหมือนกายคนอื่นดูไปเรื่อยมีหมอคนหนึ่งอยู่นครปฐมมาเรียนปีกว่าเขาดูสอนเขานะดูจิตใจของตัวเองใจมันโลภนะเห็นจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไม่ใช่เรารู้สึกไปเรื่อยเลยรู้สึกไปกายนี้ใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมนามธรรมรู้สึกถึงจุดหนึ่งก็ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้ใช้เวลาไม่มากหรอกเวลาได้แล้วก็ให้รู้กายรู้ใจต่อไปอีกรู้ไปจนมันค่อยๆวางมันวางเพราะมันเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วถึงจะเห็นธรรมหลวงปู่เทศน์เคยสอนเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ถึงธรรมไม่ถึงธรรมตัวจริงต้องสิ้นโลกเหลือธรรมหลวงปู่สอนไว้สิ้นโลกเหลือธรรมโลกคืออะไรโลกคือกายกับใจนี่เองคือขันธ์ห้านี่เองรู้จนวางก็เหลือแต่ทำล้วนๆมีแต่ความสุขล้วนๆมีความสุขของโลกก็ดิ้นไปดิ้นมานี่สติตัวสำคัญสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นี่ลำบากตรงนี้แหละสติเป็นของที่สั่งให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหมือนกิเลสตัวอื่นๆนะหรือกุศลตัวอื่นๆก็เหมือนกันถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดหมดเหตุมันก็ดับไปหรือไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเหตุให้เกิดสติก็คือการที่จิตจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นเราคอยรู้กายบ่อยๆรู้เวทนาบ่อยๆรู้จิตใจของเราบ่อยๆถ้าไปจิตมันจำสภาวะได้รู้มากๆรู้บ่อยๆรู้เนืองๆทำให้จิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองนะเช่นเราหัดรู้สึกไปนั่งฟังหลวงพ่อพูดฟังไปแล้วใจลอยไปหนีไปคิดรู้ทันว่าหนีไปคิดหัดรู้สึกไปอย่างนี้พอใจหนีไปก็รู้สึกใจหนีไปก็รู้สึกจิตมันจำสภาวะที่จิตหลงไปคิดได้ต่อไปพอจิตไหลไปคิดแวบไหลไปแวบเดียวสติเกิดเองเลยระลึกได้ระลึกได้ว่าหลงไปแล้วเห็นเลยเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกอยู่ชั่วคราวก็หลงใหม่นะถ้าไม่หลงก็นั่งเพ่งมีสองงานเองถ้าไม่ไปหลงไว้ก็เพ่งไว้คอยรู้สึกไปเรื่อยเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตใจเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกนะเผลอไปถ้าเผลอมากหน่อยเดี๋ยวก็มีโลภมีโกรธอะไรขึ้นมาอีกรากเหง้าอันแรกเลยก็หลงไปก่อนมีโมหะก่อนแล้วราคะโทสะก็เลยตามมาแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามนะไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ไหลไปให้ไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้จนจิตมันจับสภาวะที่จิตมันไหลไปได้มันหลงไปได้สติจะเกิดเองไม่ต้องสั่งให้เกิดนะนี่มีเครื่องช่วยพวกเราถ้าหัดใหม่ๆก็หาเครื่องช่วยอันหนึ่งใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำอันนั้นต่อไปนะเช่นบางคนหัดหายใจนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจต่อไปหายใจแล้วคอยสังเกตสภาวะนะไม่ใช่หายใจเอาสงบเอาสุขเอาเคลิ้มอะไรอีกต่อไปแล้วแต่หัดแล้วหายใจสังเกตสภาวะไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันหายใจแล้วจิตเกิดปีติเกิดสุขนะเกิดอุเบกขาจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตเป็นอย่างโน้นจิตเป็นอย่างนี้ หายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องฝึกอะไรมากหรอกฝึกแค่นี้ก็พอในที่สุดจิตจะจำสภาวะได้เยอะแยะเลยจิตจะรู้ว่าเผลอไปเป็นยังไงรู้ว่าเพ่งเป็นยังไงรู้ว่าสุขว่าทุกข์นะรู้ว่ากุศลอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นยังไงพอจิตมันจำได้แล้วพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นสติเกิดเองไม่ต้องสั่งให้เกิดสติจะเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเป็นอนัตตาถ้ามีเหตุมันจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกนะงั้นหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะคนไหนหัดพุทโธก็พุทโธต่อไปถ้าพุทโธเพื่อหัดรู้สภาวะนะพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดก็รู้ทันพุทโธพุทโธใจไปเพ่งไว้ก็รู้ทันนะพุทโธใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเป็นกุศลเป็นอกุศลคอยรู้ทันหัดรู้ทันสภาวะไปนะคนไหนฝึกดูท้องพองยุบก็ดูต่อไปนะไม่ต้องเลิกฝึกไปแต่ว่าไม่ได้ดูท้องพองยุบเพื่อไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้ดูท้องพองยุบเพื่อหัดสังเกตสภาวะเช่นเราดูท้องพองยุบสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดดูไปสักพักหนึ่งจิตลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าเพ่งท้องแล้วดูไปแล้วเกิดปีติเกิดความสุขเช่นตัวเบาตัวลอยตัวโปร่งนี่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณอะไรหรอกนะไม่ใช่มรรคผลอะไรหรอกเป็นอาการของสมถะทั้งหมดเลยบางคนเดินแล้วตัวเบาๆตัวลอยๆนะจิตใจมันเป็นยังไงคอยรู้สึกไปเรื่อยนะดูท้องพองยุบไปหรือยกเท้าย่างเท้านะใจไหลลงไปอยู่ที่เท้าก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็คอยรู้หัดรู้สภาวะนั่นเองนะใครขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเตียนนะก็ขยับต่อไปไม่ได้ผิดอะไรนะใช้ได้ขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งมือก็รู้จิตฝึกเป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นกุศลอกุศลก็รู้เอาใช้หลักกันเดียวกันนี้แหละเป็นการทำกรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนเพื่อจะหัดรู้สภาวะนะพอเรารู้สภาวะได้มากรู้สภาวะได้แม่นเนี่ยต่อไปพอสภาวะอันนั้นเกิดนะสติจะเกิดเองมีพระองค์หนึ่งนะท่านเที่ยวเดินไปเดินมาตอนนี้ท่านอยู่หินมักเป้งเขียนจดหมายมาหามาถามหลายทีแล้วท่านบอกว่าท่านหาทางให้สติเกิดไม่มันไม่เกิดท่านเลยเอาใหม่คอยนับว่ามันหลงกี่ครั้งคอยดูว่าหลงไปแล้วคอยรู้หลงไปแล้วคอยรู้องค์นี้แต่เดิมก่อนจะบวชเป็นนักวิทยาศาสตร์คอยส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วก็นับเชื้อโรคว่ามีเชื้อโรคกี่ตัวกี่ตัวนะก็มีเครื่องนับมีเครื่องนับเจอหนึ่งตัวกดหนึ่งทีเจอหนึ่งตัวกดหนึ่งทีท่านก็เลยนึกได้ไปเอาไอ้เครื่องเนี้ยมากดเผลอหนึ่งครั้งกดหนึ่งทีบอกตอนนี้เผลอได้วันละ300กว่าครั้งละโอ้เผลอบ่อยใจไหลแวบรู้ทันเลยกดไว้หนึ่งแต้มความจริงไม่กดก็ได้นะแค่ไหลแล้วรู้ก็พอละแต่ท่านอยากรู้ว่าท่านจะเผลอเยอะแค่ไหนท่านกดไปเรื่อยนะวันหนึ่งเผลอ300กว่าครั้งอันนี้เฉพาะตอนที่ถือไอ้เครื่องนี้นะตอนไปบิณฑบาตไปแก๊กๆนี่ชาวบ้านเขาไม่ใส่บาตรหรอกเขากลัวนะหรือตอนซักผ้าเนี่ยไปแก๊กๆอยู่ไม่ได้ตอนฉันข้าวนะทำไม่ได้แต่ท่านบอกว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้กดเครื่องเนี้ยก็เห็นใจมันหลงไปปุ๊บก็เห็นแล้วว่ามันหลงไปแล้วสติท่านเกิดบ่อยวันๆหนึ่งท่านบอกท่านรู้จักแล้วว่าตื่นเป็นยังไงเนี่ยอุบายของแต่ละคนนะทำยังไงก็ได้หาอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วก็คอยรู้สภาวะไปมีคนหนึ่งชื่ออาจารย์หน่องเล่าบ่อยๆใครมาบ่อยๆจะได้ยินเรื่องอาจารย์หน่องอาจารย์หน่องมาเรียนกับหลวงพ่อเป็นปีๆนะไม่รู้เรื่องหรอกเรียนแล้วมันคิดอย่างเดียวว่าทํายังไงถึงจะถูกพวกเราหลายคนจะรู้สึกไหมเราจะคิดตลอดเวลาเลยมานั่งฟังหลวงพ่อพูดได้คิดว่าทํายังไงจะถูกทําไงก็ผิดแค่อยากจะทํามันยังผิดเลยนะแค่อยากจะทําก็ผิดแล้วงั้นลงมือทํามันก็ผิดแน่ๆนะอาจารย์หน่องฟังเป็นปีไม่รู้เรื่องนะวันหนึ่งกลับบ้านไปน้องสาวถามบอกนี่พี่ไอการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงจันหน่องก็วางฟอร์มนะบอกเองนั่งขัดสมาธินะเองก็นวดตัวเองไปเนี่ยนวดเบาๆนวดไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่มันก็คือการหาอารมณ์อันนึงมาเป็นเครื่องอยู่นั่นเองนะเราจะใช้การนวดอย่างนี้ก็ได้ใช้ขยับมือก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้นะอะไรก็ได้นี่จันหน่องก็ไปสอนน้องให้นวดอย่างนี้นวดไปเรื่อยๆไม่ต้องนวดแรงเดี๋ยวเคล็ดนวดไปนั่งแล้วมันนวดงี้มันก็สบายไม่เมื่อยนะบอกเองนวดไปสักพักนะเองจะหนีไปคิดไอ้น้องก็นวดนวดหนีไปคิดแล้วเห็นแล้วว่านวดนวดอยู่แล้วเผลอไปคิดแล้วลืมการนวดลืมร่างกายตัวเองใจหนีไปคิดแวบ แล้วทำยังไงต่อจันหน่องตกใจนะอ้าน้องมันดูหนีไปคิดเป็นแล้วเรายังดูไม่เป็นเลยนะเจ้ากลางตำราสู้น้องนะมาเรียนจากหลวงพ่อบอกสิ่งที่ผิดมีสองอันไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้เขาเลยบอกน้องเองทุบต่อไปนะเดี๋ยวเองก็เพ่งให้น้องทุบทุบแหมจริงจังมากในการทุบนะจ้องมากมากเข้ามันก็คือการเพ่งนั่นเองโอ้รู้จักเพ่งแล้วจันหน่องนี่อย่างอื่นไม่เป็นนะแต่ว่าดูคนอื่นเป็นเห็นน้องหน้าตาสดใสขึ้นมาเลยตกใจเอ้ยมันภาวนาหน้าใสแล้วเรายังทําไม่เป็นเลยน้องถามอีกทํายังไงอีกตายละสิตัวเองทําไม่เป็นนะคราวนี้ก็เลยใช้ตําราสู้อีกแล้วบอกว่าเอาเก้าอี้ให้พระท่านนั่งรู้สึกไหมใจเราหนีไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมนะนิมนต์นั่งเลยครับนิมนต์นะครับน้องถามว่าอ้าวเผลอก็รู้จักแล้วเพ่งก็รู้จักแล้วทํายังไงอีกจันหน่องก็ตกใจนะบอกอ่ะต่อไปนี้เมื่อเองทําเป็นแล้วเองต้องทํามากๆต้องขยันนะอย่าขี้เกียจนะสอนน้องเสร็จแล้วหนีเข้าห้องเลยนะกลัวมันถามอีกเอาบ้างเลยทุบเองบ้างนะสอนเข้าตัวเองยังไม่ได้ทําเลยนั่งนวดนวดนวดจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะในที่สุดก็เลยภาวนาเป็นจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรหรอกหัดรู้สภาวะนั่นเองเพราะงั้นเราทํากรรมฐานอะไรเคยทํากรรมฐานอะไรเราก็ทํากรรมฐานอันนั้นแหละนะจะดูท้องพองยุบก็ได้ยกเท้าย่างเท้าก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้ขยับมือก็ได้รู้อิริยาบถ4อย่างอาจารย์แนบก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับกายและใจของเรานะแต่กรรมฐานที่เกินกายเกินใจออกไปก็ไม่เอานะอย่างเราไปนั่งดูไฟดูอะไรอย่างนี้มันย้อนกลับมาดูกายดูใจยากนะเอากรรมฐานที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าบอกให้เอากายเป็นเครื่องอยู่เอาเวทนาเป็นเครื่องอยู่เอาจิตเป็นเครื่องอยู่เนี่ยแต่คนรุ่นหลังๆก็เริ่มเอาเทคโนโลยีเป็นเครื่องอยู่เช่นเอาเครื่องนับมานับอะไรเงี้ยที่จริงอะไรก็ได้นะหัดรู้สภาวะไปพอจิตจําสภาวะได้ต่อไปสติจะเกิดเองพอสติเกิดบ่อยๆนี่ปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงเลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้าเห็นเบื้องต้นเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันจิตมันรวมเข้าไปมันตัดนะดูต่อไปอีกเรื่อยๆดูเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ตัดเป็นลําดับลําดับไปมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวเดิมของเราทวนเข้ามาจนถึงจิตถึงใจตัวเองหลวงปู่เทศสอนผู้ใดเข้าถึงจิตถึงใจตนเองนะปฏิบัติถึงจิตถึงใจตนเองถึงได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้ายังเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้แก่นสารได้แต่เปลือกมันเข้ามาถึงจิตถึงใจปัญญารู้แจ้งยกปล่อยวางจิตลงไปตรงที่ปล่อยวางจิตเนี่ยไม่มีหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่หวงแหนที่สุดรักที่สุดว่าเป็นตัวเรานะเราจะรู้สึกนะในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตั้งแต่เด็กๆก็เราคนเดิมนี่หัดรู้หัดดูไปเรื่อยว่าจิตไม่ใช่ตัวเดียวหรอกจิตเกิดดับทั้งวันเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดนะเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นกุศลอกุศลมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆปัญญามันค่อยรู้ไปเรื่อยๆฝึกไปนะฝึกไปหลวงพ่อไม่เห็นอะไรจะดีวิเศษเท่าการปฏิบัติเลยมันพ้นทุกข์จริงๆนะพ้นต่อหน้าต่อตาพ้นเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่พ้นต้องตายแล้วพ้นค่อยฝึกเอาใครจะส่งกันบ้านพี่แอดก่อนนี่รุ่นหนึ่งเลยนะนี่รุ่นหนึ่งเดี๋ยวหาเครื่องทํานะหาเครื่องอยู่นะนวดไปก็ได้อะไรก็ได้คืออย่างนี้ถ้าเราเพ่งเท้าเนี่ยนะตัวเท้าเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติเรียกว่าอารมณ์บัญญัติเป็นอวัยวะถ้าเราเพ่งเท้าเนี่ยจะเป็นสมถะแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่เท้านะรู้สภาวะแล้วใช้ได้เพราะฉะนั้นจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่อื่นก็รู้พี่แอดคอยดูจิตที่ไหลไปไหลมาไม่ใช่ให้มันเป็นนิ่งอยู่ที่เท้านะถ้าเราส่งจิตให้ไปเกาะนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมถะเช่นบางคนดูท้องพองยุบนะเราไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ถ้าเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะถ้าเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงดูลักษณะดูความเป็นไตรลักษณ์นะของกายของใจนี่ถึงจะเป็นวิปัสสนา พราะฉะนั้นจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปก็รู้นะจิตเป็นไงก็รู้เอ๊ะหลวงพ่อฉันข้าวมายังครับเออครับดีแล้วพี่แอดดีกว่าข้าวก่อนนะอ่ะพี่ไวนี่รุ่นหนึ่งเหมือนกัน
สติก็เกิดบ่อยบ้างบางวันก็จะถี่มากบางวันก็จะห่างที่เล่าให้ฟังว่าไปวันเนี่ยบางครั้งเราจะไปคาดหวังว่าเราไป5วันเนี่ยมันจะต้องผิดหูผิด
ตาไม่ใช่เราไปเรียนไตรลักษณ์เราไปเรียนให้เห็นว่าไม่สมอยากหรอกอย่างเราคาดหวังว่าไปวัดจะต้องดีเสร็จแล้วมันไม่ดีให้ดูมันสอนนะ
มันไม่ได้ไม่ดีแต่ม
ัน
ไม่
ได้อย่างใจ
ชัดเจนอะไรคือเราไปตั้งเป้าไปก่อนไม่ควรตั้ง
นะเราไปดูตัวเองไปดูกายไปดูใจตัวเองท่านจันตันพระดีนะพระแท้ๆจันตันหายากพระอย่างนี้มีไม่กี่องค์หรอกดีที่เป็นไงที่ใจเคลื่อนไหวคอยรู้เรื่อยอย่าตรึงนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปเราดูจนเห็นความจริงเราบังคับมันไม่ได้มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนมันทํางานของมันเองนะทําทั้งวันทั้งคืนทําอยู่งั้นน่ะเราก็ไม่ได้ไปฝึกเพื่อให้มันนิ่งให้มันดีให้มันสงบให้มันสุขการไปฝึกจิตให้มันนิ่งให้มันดีให้มันสงบให้มันสุขนี่เป็นเรื่องของสมถะก็จะมีความสุขชั่วคราวแต่ถ้าเราต้องการเจริญปัญญาเราดูให้เห็นเลยมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปทางตาไปทางหูไปทางใจนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูเท่านี้เองนะหลวงพี่เองปฏิบัติจะว่ายากก็ยากสุดๆเลยนะมันมีความรู้สึกลึกๆนะในพรรษาแรกๆมีความรู้สึกลึกๆว่าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจแปลกไหมตอนเด็กๆเรียนศีลธรรมวิชาศีลธรรมรู้จักอริยสัจละแต่พอภาวนาเนี่ยนะมันจะรู้สึกลึกๆว่าไม่รู้อริยสัจแล้วก็จิตใจเที่ยวค้นคว้าอริยสัจทดลองปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ผลปฏิบัติอย่างนี้นะดูเหมือนจะดีผ่านไปช่วงหนึ่งก็ไม่ดีลองอย่างโน้นลองอย่างนี้นะจิตหมุนจีตลอดเวลาเลยหมุนทั้งวันทั้งคืนนะค้นคว้าหาทางออกจากทุกข์ค้นไปจนสุดปัญญานะไม่มีทางไปอ่ะจนมันไม่มีทางจะไปไม่รู้จะทำยังไงล่ะให้ใจมันยอมจำนนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มีหน้าที่ตามรู้ไปเรื่อยๆจิตใจเขาเปลี่ยนของเขาเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เขาบรรลุของเขาเองไม่มีใครทำสติให้เกิดได้นะเขาเกิดของเขาเองเขามีเหตุเขาก็เกิดงั้นเราก็มีหัดจำสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นสติเกิดมากเข้ามากเข้านี่จิตจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะไม่ร่อนเร่ไปนะไม่มีสัมมาสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเห็นเลยความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญารู้ความจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ละคนเห็นนั่นเดียวแหละบางคนก็เห็นไม่เที่ยงบางคนก็เห็นความทุกข์นะบางคนเห็นอนัตตาเห็นนั่นเดียวก็พอเห็นนั่นเดียวก็ตัดแล้วดีแล้วล่ะให้มันต่างกันดีกว่าคงที่อยู่อันเดียวถ้าทำสำเร็จแล้วก็มันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไม่ได้ถ้าใครมาถามสมานะทำยังไงทำไม่ได้หรอกพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นไม่ได้สำนวนโมหานพูดอย่างซื่อๆทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำสติให้เกิดได้หรอกไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกสติมีเหตุสติก็เกิดถ้าจิตจำสภาวะได้สติเกิดพอสติเกิดบ่อยๆจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสัมมาสมาธิเกิดไม่หลงไปไม่ไหลไปรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกมากๆปัญญาก็เกิด
แค่น
ี้พอละดูว่าสติเกิดไม่เกิดไม่เอานะดูว่าสติเกิดไม่เกิดเท่านั้นแหละการปฏิบัติเหลือนิดเดียวมีสติหรือขาดสติเหลือแค่นี้เองมีสติหรือขาดสติอันอื่นไม่ต้องเอามาวัดละ
เหมือนกับไปว่านี่มันเหมือนกับไปสอบไปเทสแล้วกับผลเป็นไง
ไม่ได้นะอย่างนั้นฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่าน ทำแล้วจะคาดหวังผลทำด้วยความคาดหวังผลหรือทำด้วยตัณหาถ้าทำแล้วมีความสุขที่จะได้ดูกายดูใจนะมีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองเรียกว่ามีฉันทะแต่มาตั้งแต่ไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกมีฉันทะสนใจที่จะดูจิตใจตัวเองรู้สึกมันน่าสนใจนะน่าเรียนมันไม่เหมือนกันสักวันน่าเรียนรู้พอรู้สึกน่าเรียนจะขยันดูเนี่ยมีฉันทะแล้ววิริยะเกิดไม่คาดหวังผลนั่นแหละลึกๆมันจะหวังผลไปเรื่อยนะตัณหาเนี่ยขี้เกียจปฏิบัติแต่อยากได้ผลตัณหาเป็นตัวกั้นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าตัวหนึ่งก็คือตัณหาตัวหนึ่งคือมานะถือตัวตัวหนึ่งทิฏฐิศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆคิดเอาคิดเอาไปเรื่อยๆให้คอยรู้นะรู้ไปอย่างที่มันเป็นง่ายง่ายที่สุดเลยจิตใจลอยรู้สึกไหมใจไหวไปรู้สึกดูไปจนเห็นมันไม่ใช่เราสักอันเดียวไม่มีเราดูไปทำไปนะไม่นานใจเดินมาถึงตรงนี้ปลอดภัยแล้วไปได้เรื่อยๆไปได้ด้วยตัวเองนะระวังไปประคองติดสมถะเท่านั้นให้คอยดูความเปลี่ยนแปลงดูให้เห็นว่าเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ใช่ตัวเราทำงานหรอกเขาทำของเขาเองตามไปให้ได้เนาะ